I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Network Asia.
Okay, welcome, my sound effects attire, to episode 151 of Tunay Rider. We have a really interesting show, and I'm not going to use the other term because, again, medyo delicado. I'm going to use the term that Buhay Rider gave me, which is motographers. We've got motographers from, So we've got Buhay Rider from Bacolod, and then we've got Corner Shot, a.k.a. Ian Ocampo. What's up, Ian?
Hey, good evening po.
Good evening.
Good evening. And we've got Bob Motography na may gitara sa background pero hindi nagigitara. What's up, Bob? And then we've got Buhay Rider, a.k.a. Godfrey. Thomas Godfrey.
Thomas.
Hey,
good
what's
evening,
up, mga
katunay na rider.
Yun. Alam mo, noon umikot kami ni Aris at ni Maki ng Negros, kasama namin sila Daniela, yung mga sila Motomonch, sila Nudge.
Sila Raymond.
Kaibigan sila natin G-4. Yun. Sila G4, sila Unico, sila
Kapong.
Pare, lahat ng mga sikat na content creator na travel vloggers na kasama namin, lahat nagpapa-selfie tuwing may hinto sila. Ang daming nakapila sa kanila, di ba? In our whole trip, isa lang nagpa-selfie sa akin. And that's why he's on the show tonight. Kasi may peace siya, si Buhay Rider. Thanks for being on the show, guys.
Sir, thank you. Ayun, maraming salamat, sir. Opportunity na maka sama dito sa inyong podcast, sir.
Thank you, sir.
And you guys are from, you're in Nano right now. Buhay, no? Nasa DSB ka right now. Yung Marilaki of Negros.
Of Negros, sir. Don Salvador Benedicto, sir. Marilaki of Negros.
And of course, on the show, I'm going to try and be a little bit more professional. So I'm going to introduce you guys. We'll start with age. So we've got Aris. What's up, Aris? Anything good happened to you this week?
So far, okay naman. Yeah, we met si Miss Step Cinco finally. Hindi, actually, again.
Dan-dan-dan!
Na ano,
medyo, but nagiging awkward yun, Arif?
No, it's not. I mean, I would meet her someday. Kasi maliit lang naman ang circle ng mga riders, lalo na yung big bike.
Di mo lang inasahan na kahapon yun.
Yeah, una ko. Alam mo kasi nauna ako sa inyo eh. I was seated in one corner dun sa Caperista. Nakita ko na siya tumatawid eh. Eh, iniisip ko, ma-re-recognize niya ako. Hindi niya ako na-recognize. So, kaya lang, ni-request nila Earl and who's the other? Si Kevin ba yun? Si Kevin, sabi ni Kevin, oh, i-introduce kita kay Steph. Kami hindi kilala ko niyan. I think kilala niya ako, sabi ko. And sabi nga, papatawag nga nila. Sabi ko, huwag niyo patawag, parang namang school ko. I mean, it's not proper. Ako na lang lalapit sa kanya. Then nakita niya ako eh. Ano, napangiti, nalaman niya. Ako si ano eh, moto chismis.
Oh wait, so Maki, you just got back from Malta. How was your trip?
Okay naman. Dapat magdi-DGR kami doon. Kaya lang, may mga Maltese stout sa ulan eh. Umambon ng konti ng umaga. Tapos naka-receive ako ng text na hindi daw sila tutuloy dahil umuulan. Eh, naka-rent na ako ng Vespa. Tapos, sabi ko sa asawa ko, tara ano, tuloy natin, ride tayo. Tapos pag-ride namin, tayo, bagyo pala talaga. Basta ulan. So, inikot namin yung Malta. Mga kasi malita island lang siya, parang Laguna lang ganun.
Parang Laguna lang pala yon nung tayo pumunta ron.
Tapos
at saka may ano, may na-meet ka Marvel superhero.
Na, sinusundan ako ni Shang-Chi, napugian niya ata sa akin eh.
So, may mga selfie ba si Maki kasama si ano, Shang-Chi?
De, dumaan si Simo Lim. Tama ba? Simo Lim. Si Shang-Chi. Hmm. Sabi ko, hey, Uncle Roger! So may makamot sa akin, pare. Sabi ko, I'm not Uncle Roger. Yes, you are! Ayan.
And of course, nasama namin si Buck Pago.
Magandang
Buck,
gabi.
Buck, anong balita sa'yo?
Wala, ganun pa rin.
Tumatambay lang sa... Ah, si Buck single ngayon. Sa so, mga boys, kung kailangan nyo ng kasama tonight, masyado nandiyan si Buck.
Masyado na maraming boys sa buhay.
Okay, speaking of, hey, Mark Song, what's up?
Hello, Mark.
Hi, Mark.
Ayun lang, ano ba mga nangyari nung umalis ako? Dami daw event, ah.
Dami, pito daw yung event last Saturday.
Oh, oo! Oh.
Okay, I can name three.
Sige.
DGR, okay. Ride PH Cafe, and then yung pop-up event sa Katipunan. Ang daming events. Aris and I, we went to one. Matanda na kami. Yeah. We went to the Ride PH event. And pare, sobrang nakakatawa yung Ride PH event. Buti nandun si Bob because, nanapin ko ah.
Okay, nanonan tayong ano, litrato. Oh. Ninyutal niya.
I was there for Shell Advance.
So you were there? You were working?
Rumaraket, pare. Rumaraket.
Yes. Rumaraket, yeah. For Shell Advance and Bike Night
yeah, Asia. Yeah. Well, very good, very good. Congratulations, bro. Legit yan. Kami nagbibenta ng katawan para kumita.
So wait, like Aris, baka you can share what we're doing here.
Okay. Yung sa mga nagtatanong.
Ba't may malaking teke tayo pang na 50,000?
Nanalo kayo 50,000?
Hindi, pare, explain natin. Hindi po hole-in-one yan. Hindi po golf yan. Ano po eh, kasi maraming nagtatanong kung kumikita ba talaga yung DGR. You know, that night, nagulat din ako eh, when the DGR pioneer, itong si Mark Lakay, announced the $6,000, no? Ang kinita, at least, for that event. And, pare, to prove the point, ang Ride PH gave $1,000 US. That's, yeah, 50, more than 50,000 pesos. Plus ang cash, nagbigay ng 50,000 pesos. So, all in all, mga more than $2,000 yun. Eh, akala nung iba walang pumapasok na pera. Ang tanong dyan, yung $4,000 na remaining, bigay ba ng mga 1,800 riders na sumali dyan sa DGR? I think siguro sila na yun. Kung talagang $6,000 ang kinita ng event. But, I mean, more than creating controversy, I congratulate ang CAS under George Ruyeca.
And Ducati. And Ducati. So, and Ducati, to be clear.
Yeah, I'm sorry. Dalawa pala sila. Yeah, yeah.
Ayan, to be clear. Kami ni Aris, yes, were there to support Jay, to support Ride PH Cafe, and to meet with George from ang CAS. Eh si George nakaroon ng emergency.
Sabi niya, kayo sa stage.
Dapat 1 hour lang kami nandun. We ended up staying for the whole thing, man. Because George asked me for.
Ayaw, dapat the drop-by lang tayo dun. Mag-sisilip. Inabot kami yung 4 or 5 hours.
May isa pang 50,000 dyan, tinago nyo na.
De, nahihiya lang sila aminin. Sila ang bagong angkas ambassador. Nax.
Yato, no? Sana all. May dalawa pa dito.
Okay. Bob, you were there. How did you find the event?
Nakakatuwa kasi yung audience na nandun, yung crowd, magkakatulad din ng Hilly. Well, yung motor, hindi lang siya basta pagmamotor. Isa siyang malaking community, pero may mga sub-community pa. So yung mga klasiko, nandun. So, yung mga rider na mahilig sa classic na motor at classic na kasuotan, years din siguro, andun. At magkakakilala. Diba? So parang nakakatuwa.
Actually, kami ni Aris, when we were there, feeling namin bata kami. Kami yata yung isa sa mga pinakabata doon.
Actually,
ang dami thunders.
No, hindi thunders. Actually, madaming mga bata, kabataan din na mga nasa 20s, early 30s din na riders na nakabibis na ganon for DGR, na naka-classic na motor. Pero I was expecting, pag sinabing DGR, puro mga matatanda, mga thunders, riding yung thunders ng mga kabats ni Tito Aris. Pero hindi, marami rin mga kabataan, mga riders.
Yep. May nakita ako dalawa doon, super thunders. So, at least may dalawa.
May dalawa mas matanda kay Aris.
All right. Super thunders.
So it was a great event. We had a lot of fun. A lot of our friends were there, and we gave indirectly 50,000 pesos to support men's health, which is specifically really get your prostate checked, and men's mental health. So good deed. Finally, Aris. This is one of the few times, one of the many times that we find your insight valuable. May shake up sa LTO. Ano yung moto chismis / news doon?
I mean, first time ko narinig yung resignation ni LTO chief JR ano apelido niya?
Tugade.
JR Tugade. Sorry. May mental block lang. But you know, yung unang resignation na I really had the feeling na meron talaga silang hindi pagkakasunduan ni DOTR Secretary Jaime Bautista. Ang bilip ko lang kay ASIC JR, he was money enough to, you know, cut the umbilical cord. Eh. Kumbaga, sabi na, tigil na natin to. Wala tayong patutunguhan dahil wala, kontrahan lang tayo ng kontrahan. Bihira yung ganyan. Ang nangyayari ganyan, kasi tagal ko rin kinover ng LTO. In fact, many of the LTO chiefs were former police officers and military officers. After they retired, dun sila umupo. So mga kaibigan ko yan, alam niyo, pag hindi magkasundo yung DOTR at saka LTO, ang laking epekto po sa atin yan, mga regular motorista. Di-delay yung plaka, Yung nga, ano eh, magkasundo nga sila, nadidelay pa yung plaka. Eh, lalo na kung nag-aaway pa. Yan na yan, siraan ng siraan.
Aris, itong JR Tugade, anak ba di ano yan? Yung dating Secretary Tugade?
Arthur Tugade.
Mabuti na wala na siya. Kasi puro kapalpakan yung ginagawa ni dating Secretary eh. Wala tayong plata, wala tayong lisensya. Alam mo, biased against motorcycle riders yon.
We will see kung kailangan kapalpakan. Kasi alam mo, hindi ko siya dinidependahan ha. Kasi hindi ko kilala yon eh. Ang ano dyan, napita ko, yung problem, pag minana na, tapos palaki ng palaki. Yung, ano eh, parang it's a real result of mismanagement ng agency. Na walang gumaamin, lahat sila, papugi. Tapos ngayon, ang problema dyan, mismanaged na siya, ihingi pa ng additional budget sa Congress. Pinapaganitan sila ng Congress. Wala na kaya kayong gagawa, hingi pa kayong additional pondo. Para nagpatong-patong na yung problema. But you know, I salute the guy. Sabi, tinilan na natin to. Well, you find another guy, replace na. Tingnan natin sino magaling. But you know, bira yung ganyan. Maaga pa lang ko, itigilan na natin to. Hindi, wala tayong patutunguhan.
At least alam niya ko.
I gotta say, I've heard that the new guy who replaced him is a bit more pro rider. I even heard from I don't know if it's true, but this guy's a rider also. So sana magkaroon ako ng plaka. Sana mas madali makakuha ng lisensya. Yun lang. You got LTO has two jobs: license plates and freaking licenses. Wag na yung bond paper na yan.
Okay, sige. Balik na tayo sa topic natin. Ha? Moto money ni it. Wala nang hihirit ng iba.
Huwag na. Sayang, magandang topic to, pare.
Since pinag-uusapan natin yung pagmumotor, gusto natin malaman, how did you guys start riding? Siyempre, hindi kayo magiging money ni it kung hindi rin kayo nagra-ride, di ba? O, di ba? So, tanungin natin mula. Pinakamatanda. Sino pinakamatanda sa inyo? Tanungin natin.
Buhay na rider.
So, sana yung unahin natin. How did you start riding?
Ako na, sir.
Ha?
Sir, ako pa, sir. Ako ba?
Oh, sige. Si Thomas.
Ikaw. Ayaw mo umamin.
Actually, sir, nag-start ako mag-motor is, mga 19 years old. Sa Nueva Ecija, sir, bali, tinuruan ako ng uncle ko. Gamit, sir, yung Suzuki na, yung tuti pa, sir, nung araw.
Two-stroke?
Two-stroke.
Two-stroke, sir. Tapos may sidecar pa, sir. Sa sidecar po ako nang natuto, sir. Bago ako nag-single ng motor.
Okay.
Yun. Sa Nueva Ecija, sir, yun, sa Bungabon.
Ang ganda
doon. Nueva Ecija, doon po ako.
Ang galing mag-ride niyan, si Buhay Rider.
Taga Bungabon ko pa naman. Puro liko doon eh.
Oh.
Yeah.
Yung uncle ko po ang taga doon, bali pag nagbabakasyon po kasi ako during nag-aaral pa ako is doon po ako pumapasyal sa tiyuhin ko doon. So doon ako natuto na rin mag-motor sa kanya. Tinuruan niya ako.
Oh.
Sa kanong mga pinsan ko na rin.
So paano ko napunta sa
Rilaki?
Sa work, sir. Sa work ko kasi sa telecommunication po ako nag-work. Sa isa sa contractor nila Globe Telecom. So ayun, napadpad ako dito sa Visayas area. Ayun, last hanggang dito na rin, sir, nagkapamilya. Ayun, dito na rin nag-start ng pagpo-vlog, gano'n. Sa Negros.
Okay, so tanong natin si Bob. How did you start riding, Bob?
Medyo matagal na. I started riding a motorcycle noong year 2000. In my hometown sa Zamboanga. Yeah. So, kailangan ko ng motor noon. First job ko. Actually, unang sahod. Yun eh. Yeah, unang sahod. Ito, Aris, I've known you for so many years. I worked in the media profession too. And I really look up to you, actually, noon. So, I covered the crisis in Mindanao since year 2000. So kaya kilala ko na si Kuya Aris. And nung Saturday, Sunday, we were in Ride PH. It was, nagkita na lang kami ulit ni Jay, but we met some 20 years ago at the height of the Sipadan hostage crisis and Dos Palmas. So nakapusok kami ni Jay about pagmamotor. So going back, yeah, ang first motor ko is, do you remember that Honda trendy motorcycle na may pedal?
Oh, wow.
Yes.
Moped.
Yeah, moped yung tawag
nun, moped, diba? Yes. Yun yung una. Pero hindi ko tumagal. Parang 6 months lang. At ang sumunod nun, Honda C70.
Oh, yeah.
So, yun. So, that's gamit ko from work, bahay, ganun lang. So, doon siya nagsimula.
C70. Paborito kong bike yan. So sa first
year, motorbikes
na siya. Ayos. So si Bob nag-start sa mga classic trendy C70. How about si Ian? Ano na si Ian?
Maki, hindi siya classic noon, bago siya noon.
Oh, brand new 'yun. Speed of the art.
Bago siya noon, mga taon na 'yon. Sobrang sa kalaban eh, yung Yamaha B50. 'Di ba? Mira niyo.
Oh, ayun oh. Classic na siya ngayon.
Classic na siya.
Parang yung sa akin din yung Tasers, para classic na rin yata ngayon 'yon, yung Dopey na Suzuki.
So, imagine that 23 years ago. So matanda na ako. Ako yata pinakamatanda. Sa aming tatlo.
Si Aris pa rin.
Aris pa rin.
Si Ian naman.
Si Ian naman.
Hi sir, good evening. Nagsimula ako sir, actually long time na nagsimula ako around 2018. I was already driving four wheels, mga kotse, for around 8 years already. So I was going to sell my car na at that time. Tapos sabi ko, I need something na pang commute. So kumuha ako ng tricycle. So knowing my parents ay medyo strict, diliin ko yun. So parang bumili ako ng sakyan ng motor, at least sa video. Tapos sabi kong gano'n, marupo ko ilabas, marupo ko ipakita sa nila, magpa-practice muna ako, aralin ko na muna. So, doon kami sa, yung isang tropa ko, in-assist ako, doon kami sa public cemetery ng Marikina atay or San Mateo, tapos doon ako magpa-practice, hanggang doon ko yung balance, kasi hindi ako marunong magbalance ng bike eh, hindi ako marunong magbalance ng pugil. So yun, sa...
Wait, kahit bisikleta?
Ano po?
Kahit bisikleta, hindi ka marunong?
Diretso agad ako sa sa four wheels.
Wow!
So parang college ako, parang gusto ko kasi bago ako graduate, gusto ko may license na ako, driver's license. So yung nag-ipon ako, nag-driving school, tapos 8 years after, motor naman ako. So yun,
Wait, sandali. Don't know anyone. who learned how to ride a motorcycle without knowing how to ride a bicycle.
Marami.
Paano nangyari yun? Paano ka natutunan mag-motor?
Oo, nung recent kasi, sinubukan ko mag-bike, tapos parang, parang katulad lang yung panalang principle ng pagmomotor, kailangan lang may momentum ka na. So, yun. So, parang,
pero mahirap mag-bike, ha?
Sandali, ako, nung natuto ako mag-bisikleta, maraming beses ako pumaksak.
Yeah, meron iba dumidiretso sa motor. Meron, I know, pero mahirap. I mean, there are some riding schools na chine-check muna kung nakaka-ride sila ng bicycle. Yung ibang riding schools, they don't care, pare. They go. Oh, meron pare, I know. Kaya nangyayari dyan, parang mga meron akong kilalang Navy officials, hindi marunong lumangoy. Pero Navy siya. Lukas.
Okay.
Okay, so I'm gonna ask the people watching and listening, please comment if you didn't learn how to ride a bicycle and went straight to a motorcycle. I'm so curious. Nahulog mo ba yung motor? Ian?
Parang once, actually yung hindi ko pa motor yun eh, motor pa ng tropa ko. So, parang nabigla akong ganun, parang may bigla akong may dumaan na tricycle, napapreno ako bigla. So, syempre, pag wala akong momentum, kumbaka. So, Untong ba ang ganun? So daan, talagang sinigap ko na may tayo. Buti walang damage yung motor kasi maliit lang din naman, scooter lang din naman. So, pag sa scooter, parang kailangan lang ma-acknowledge mo na you have momentum. Kasi once may momentum na, parang tumidiretso na yung motor eh.
Mm-hmm. Oh, tumatayo. So,
ngayon alam na din kaibigan mo.
Opo. shout out na pala kay Sir Mark Sung. Sobrang thank you po. Sharon Lens Photography, Weekend Crew Manila, Billy Pulido, and Little Big Chapa. Rap Rainis.
Hi, Stan C here. Just dropping by to let you know that I have my own podcast called On Deck with Stan C, where I interview iconic radio personalities as well as my friends in the radio industry. We talk about their origin stories, their most memorable on-air moments, the radio industry in the digital age, and so much more. So if you're a radio head, just like me, make sure to follow and subscribe to On Deck with Stan C, available on Spotify, Apple Podcasts, and wherever you get your podcast fix.
Ayun. So ngayon alam na natin paano sila nag-start mag-bike. Ngayon, tanong naman natin, how did you become a Manny Niyot? Is it trabaho or passion nyo siya na ginagawa nyo siya ngayon? Balik tayo kay Ian, pababa naman.
Actually sir, nagsimula ako, it's more of ano eh. Talagang hobby talaga yung gusto ko na since nung umakit ako sa Marilaki, parang after a year or barely a year na natutuwa ako ng motor. So, umatama ako sa Marilaki. Actually, naging first ride ko nga dun was yung loop na ano eh, from Marilaki to Infanta, to Real, tapos pabalik ng Antipolo via FAMI. So, nagsimula ako mag-photography sir, cellphone gamit ko, Samsung na cellphone. So, yung maunang chance ko talagang parang ano, sinasubukan ko magkano, panning shot dun. Tapos until na nagkaroon ng ano, syempre, funds from work. So, bili ng kahit second hand camera, DSLR, Nikon D5200. Then, ano, until nung nagtatrack na rin ako, nag-upgrade na ako po, ano, to D7500. So, ito sir, parang more of hobby lang talaga.
Sino nagturo sa mag-track?
Ano po sir?
Sino nagturo sa mag-track? Sino nag-train sa'yo sa track riding?
As a track riding, sir, hindi ako, sir, nag-motor sa loob ng...
Nag-shoot siya sa track, Harry.
Photography
pinag-usapan natin dito, Harry,
sa... Hindi, standby na kasi ng Clark yan, eh. Iyan, standby na ng Clark, Harry.
Hindi, sir, yung picture ako dyan. Pero, yun, may mga nag-mentor din sa akin, yung mga existing ng Mariniot sa Sierra, like sila Master Edgy Suarez, sila Dennis Barion. So, yun, mga tropa din na nagturo kung ano yung magagandang shot, ganun, kung paano gawin yun.
So, nung passionate ka, tumatambay ka mo sa Marlaki, tapos may nakilala kang mga Mariniot din, tinuturoan ka nila kung ano yung, paano ka mag-improve sa pag-shoot.
Ah, yes po.
Pare, ano ko lang ha. Kasi minimension na natin pa ulit-ulit yung world na Manny Newt. Hindi ba nagagalit misis? Hindi ba nagagalit misis kung tinatawag ka yung Manny Newt?
I refuse to say the word because I don't want to make a mistake.
yeah. Pare, that's why.
Legit word yan, di ba? Tagalog term ng photographer.
Actually, or Cebuano. Punta tayo sa history kasi marami dito sa ano, I'm sure, hindi nila alam paano nag-start yung word ng Manny Newt. I first heard of that word kay Rene Santa Cruz.
Wow. Sino si Rene Santa Cruz?
He's a veteran, mas thunder sa akin yon. Long-time commentator ng DCWB. Pare, prime time siya.
DCWB?
Nagko-cover pa siya ng beat. And every time na pag dumating sa studio niya yun, kinikwento niya paano siya naharangan ng mga photographers. Siya nagko-cover ka, kukuha ka din na nakahilera kayo. Biglang may haharang sa harap na photographer there, then nababastusan siya. Itong at tinawag na niya. Kayong mga manunyut, wala kayong modo. Paulit-ulit.
Manunyut, parang shoot.
Nag-shoot. Eh, Batanggenyo. Batanggenyo. One way, parang kaya tinawag niyang manunyut, parang ano eh, unang-una, dati derogatory yun eh. Pag tinawag mo yung photographer na manunyut, nagagalit. Eh ngayon pare, accepted na siya. It took some time bago pero, na-accept.
Pero Sir Aris, kasi sila, sa Bisaya kasi. Bisaya kasi yung siya dito, yung Manny Mayor. Tawag nila yun sa photographer.
Yeah.
Okay.
Ay, isa,
wait, sa Bisayas na kumpisa ba?
Sir? Yes, I think it is. Wait.
Sa Bisayas ba na kumpisa yan?
Bisayan sa, Bisayan sa Alabang. Taglish eh.
Yes, ano
eh. Oh,
let's do the shoot. Yung salitang mininiyo talaga siya sa Bisaya.
Ah, okay.
Bisaya na talaga siya. Inadap na lang yung sir sa mga kapwa natin Tagalog. So, inadap na lang nila. Kasi yung Bisaya talaga yung sir, yung photographer dito is mininiyo ang tawag nila sa Bisaya. Okay, kanta pa nga yan sir, yung kanta ni Yoyoy Villamil.
O, tanongin natin si Sir Bob. Paano ka ba nag-start dyan sa paninyo?
Yung maniniyot. Bata pa lang ako sa amin sa Zamboanga, naririnig ko na yan. Like elementary pa lang ako. So I think it's an ancient term for photographers in the Visayas. Kasi ang alam ko, it's a Visaya word eh. Like what Tito Ari said, it's a derogatory term for photographers. Yeah, pag sinabihan mo yung photographer na maniniyot, nagagalit. So hanggang sa ngayon, accepted na siya, acceptable na. So, pero may bago din dito na ginagamit na eh, mamimitik. Di ba? Yun na rin yung iba.
Pitik.
Mamimitik.
Mas ano
yan? Say, pitik. Pitik.
Mas yes, decent.
Yes.
Pitikero.
Pwede din. So, I started kasi nag-work ako when I was 19. So, ano yun? When early 2000, well, 2000 talaga. So I started my work in the media profession as a DJ sa radio. So, and then pumutok yung gera sa Mindanao. Yung city namin was attacked by MNLF rogue members. So yung FM station, may AM station, RMN, Tito Aris, you know, Radio Mindanao Network. So there's an FM station and then sa tabi namin there's an AM station. So, and then, because gera eh, so kailangan lang reporter sa field. So yung FM station, yung mga DJ, pinadala sa field. So biglang reporter na kami agad. Binigyan kami ng radio, mag-report ka doon. Yeah. Mag-report ka doon, i-report mo yung gera dyan. So may dalang camera, binigyan din kami ng camera. So doon nagsimula yung ano ko for photography. So, action shots, actually, gera. Doon siya nagsimula. And then, nagtuloy-tuloy yan ng mga 5 taon. So, still for RMN. And then, stringer din for GMA Super Radio. Ito, Aris. Yeah. So, pinagsabay ko yung... puro racket. So, pinagsabay ko yung DJs FM radio and field reporters sa AM. So, that's RMN radio at Super Radio.
Yeah.
Dalagan ako yung camera and then after nung gera na yon yung hostage situation naman sa Dos Palmas and si Padan, na pinover ko din together with Jay Taruk and the other media personalities. So dala-dala ko yun over the years hanggang sa nag-work ako sa government. Kasi syempre, when you are in the media profession, nagiging close friend mo na yung mayor, yung congressman, di ba? So hanggang sa yung ka-close ko na congressman doon sa amin, nung umupo siyang mayor, dinala niya ako as his photographer. So nakapag-work ako sa gobyerno as photographer sa PP Mayor's office. So dala-dala ko pa rin yung camera, picture. So mga puro VIPs naman at events ang kinukunan ko. Hanggang sa nakapag-work ako next sa International Red Cross. So kung saan may conflict, doon yung trabaho ko. You know, the Red Cross principle of neutrality in every conflict. So, dala-dala ko pa rin yung passion for
Bob.
Po.
It shows lang, ang dami mo na ni-mute. Ang dami mo na ni-mute.
Yes, iba-ibang ano. Iba-ibang subject, iba-ibang ano ng photography ang na-try ko. So, sa photojournalism, 'di ba? Hanggang sa eto na nga, pumunta na ako dito sa Manila at nag-work na sa corporate. Pre-pandemic, binili ko yung personal ko. Kasi yung mga dating camera, it was ano company-owned. So yung hanggang sa netong 2018, 2019, binili ko yung entry-level. And until now, yun pa rin ang gamit ko. It's an entry-level camera na Nikon D3500. And then, mahilig kasi ako mag-motor dyan, like Ian. I go to Real, Infanta, Quezon. Minsan, umakit ako ng alas 3 na ng hapon hanggang mga alas 9 ng gabi. Abutan ako ng gabi sa Pabita. Ganon. So, iniikot ko yan. So, I'm actually really into landscape photography. So, mahilig akong landscape. Kaya pinagsama ko siya ang photography and pag-motor. That's why I call it photography. Motor at photography. So, ang ganda ng pagmamotor, anytime you can stop. So, pag may magandang view along the way, kapag mo ito. Like when you go to Bicol, di ba? Ang ganda ng view sa dito kang manok. Pag nakakotse ka, ang hirap huminto, di ba? Pero kung nakamotor ka, pwede kang gumilit sandali at kunan yung picture doon sa baba, di ba? You know what I mean? So, ganun din. So, when you go up there in the mountains in Cordillera, ganun din, super liit ng kalsada na pag nakakose, mahirap huminto. So pag nakamotor ka, pwede kang gumilid and you can take pictures of the, ano, photos of the sea of clouds. So that's why it's photography. Mm. Hanggang sa pag-akit-akit ko ng Marilake, nakikita kong may mga photographer na nakatambay doon. So, sabi ko, why don't I try to also shoot, ano, of those ano kasi may napunod akong eyewitness na documentary before about riders going to Marilake. Hindi ko na mahanap yung episode na yun So doon nagsimula. So yung mga ito lang umakit sa Marilake ng mga nagmamotor. Ang ganda kasi ng kalsada. So challenge sa akin yung pagpicture ng motor kasi gumagalaw yung subject. Nahirap habulin. Sobrang hirap. Nung mga una puro blurred yung shots ko. Hindi ko nagugustuhan talaga. And I really want to shoot na nga nung una Hanggang sa na-master na lang, practice ng practice, makakahabol mo rin sila. Actually, ngayon sa racetrack niya, mas mabilis. Di ba? Pero ngayon, mahirap pa. Actually, mahirap pa din. Kasi pag gumagalaw yung subject, I know you guys agree with me, pag gumagalaw yung subject, sobrang hirap makapicturan. That's why until now may mga marami pa rin akong mga output, mga pictures, mga photos na we call it baldog, you know, yung term namin sa mga amin mga maniniyot, baldog.
Ano yung baldog?
Ian.
Mga baldog shots.
Mag-cut lang ako ha. Ano, may magandang point si Mark Sung, si Brother Mark Sung. Si Ian Ocampo ay may rules yan bago mag-post ng photos. If kamote riding, knee dragging, etc., is that he does not take their photo. Totoo ba yan? Ian?
Yes, sir. Actually, parang ano, mga 2019 or mga 2019 po ako nag-ano, nag-implement ng rule na yun. Kasi dati, pinipitihan ko pa yun kahit yung knee drag ganun. Pero since parang yung iba ginagamit nila yung photography, yung pitik namin as a term para syempre pasikat, yung iba na ano, na ikayat din. So parang ang stand ko lang doon is siguro kung gusto nilang gawin yung ganong pagpapasayad, knee drag, hawak ng kung ano sa kalsada or elbow drag, mas maganda sa racetrack kasi ano mas safe doon.
Safe.
Siyempre, ano, iwasan din natin na maging platform tayo ng ano, pagiging kamote. We don't want to promote that na ano Kasi marami na nga na hindi. Yung iba, siyempre for, content, videoan, titipikan yung mga nagtumatay sa motor, mga nag-extend. Siguro na, naisip ko rin na rin siyempre yung mga possible na mangyari. Na mga maring kalamay, gano'n. And also hazard din sa
okay, yes,
nando kami sa exit ng core pagpiting namin sa side na to sa side na to. Tapos pag ano, pag nakita na namin ano, bumigay na or umangat na yung gulong, buhan na kami doon kasi patatangin sa amin yun.
Oo. Tatama kayo. Okay, okay, okay. Wait, wait, wait. Mamaya, pag-usapan pa natin yan. Tanoy muna natin si, ano, si Thomas muna. Tanoy natin. Paano ba siya naging maniniyot sa DSB?
Ayun sir, bali yung hilig ko sir sa photography sir, nag-start ko ito. Nung high school pa ako sir, bali parang ginagawa akong sidekick nung showin ko sir na photographer. Ano pa yun sir, film pa yung camera natin nun? Pa yung
film?
Film. Wow. So ano sir, pari, parang ano na ako, sidekick na ako. Tapos pag-events na
ano, wala si Bob.
So ayun, doon sir ako nag-start na mahilig sir sa ano, sa photography. Then hanggang sa ano na lang naging nga sir tayo. Tapos laging na-adapt po rin siya sa naging work ko sa telecommunication niya dahil pag sasarapin kami ng mga slides namin, magamit kami ng photography. So yun, hanggang sa pating na sa kalsada sa pagpapit ayun. Yung nausap dito sa DSP sir yun para maka ano rin sa mga tao may papansin.
Okay, wait, nawawala yung audio mo, Buhay Rider.
Nawawala yung audio ko.
Papa.
Oo.
Ayan,
lapit kayo sa mic mo.
Yeah.
Ayun sir, yun nga kalili yun dun sa start ng sa studio ko. So, but, nung high school pa lang ako, bali, nag-sidekick ako sa kanil pag-picture sa pagkakasal. Then hanggang sa, naging happy ko na sir na ang photographer.
Yeah. Okay, ito na hobby. Pag-usapan na natin tong hobby natin. Ano ba talaga yan? Passion o kita? May kumikita ba sa inyo while doing, I mean, maganda yan if you're doing your hobby. At the same time, earning. Sino sa inyo ang kumikita sa pagpipitik?
Full-time ba yan?
In terms of pagpipitik, motor siguro, wala sir kaming ano, sa mga highway. Wala kaming indoor. Mga sideline lang sir pag yung mga kukuha sa amin.
Pero hindi ka nagpapa-Gcash, no?
hindi naman sir. Hindi sir nauso sa amin dito yan.
Hindi ba uso?
Meron naman sila magkakusang ano, kung saan po yung misan may nagpapadala. Pero malipit, malimit po yung ganun sa malipit.
Malimit.
Lalo na yung mga natutuwa lang, sir. Gusto magbigay ng pamilya.
Ano yung pinakamalaking natanggap mo?
Ano yeah. naman, sir? Pinakamalaki mo? 300? Nagpapadala, sir.
Tama lang. Guys, ganito ah. Yung ride ko sa Europe, sa Alps, sa Switzerland, pare, meron doon yung ano, yung switchback na area. Nakaabong doon yung mga manunute na meron pa silang umbrella. At very professional ang dating nila. Nakalagay saan mo sila. May pwesto sila doon. Kaya nga ano eh, I mean, sila, alam mo na nandoon yung van nila. Nag-aabang. Makukuha mo, tapos sila may fixed rate.
Magano?
Talagang sinunila. At kumbaga kayo, dapat i-professionalize nyo eh. Gusto nyong kumuha, ito yung rate. Pare-pareho rate nyo. Tapos di ba may guidelines nga kayo eh. Maganda yung gawin nyo siyang professional. No showboating, no dangerous moves. Nasabihin nyo, hindi namin bibigay yan. Pare, meron yan sa Europe. Very professional yan. Hindi lang tawag sa kanila manunute. Yan lang. Kayo lang yung panyo nyo.
Pwede rin ano, lagyan nyo na marker yung damit, yung ribbon, o kaya yung garland.
Para sa graduation nyo, sir.
Ah, sa graduation ba yun?
Ang toga. Tapos ano, pag-picturean nyo, lagyan nyo ng graphics na Time Magazine.
Ang galing ng mga photographer doon, parang talaga may table sila eh. Inaabang ang kaalam mo pag nandoon ka na eh. And I hope maging ganun kayo, very professional. Di ba?
Okay.
Na-share ko lang.
Oh, sige. How about si, ano, Sir Bob? Is it a passion or naging ano na rin, work?
It's a combination of both. Also,
yun ang the best, di ba?
To be honest, yes. Kasi I'm earning from it din eh. Sa ngayon.
Sana all.
Hindi naman hindi siya pwedeng full-time. So that's why I do not consider myself as professional photographer. When you say professional photographer, you earn from it. You make money out of it really talaga. I still have works, other work. Mm. Pero ito kasi, it started as a hobby. It's a hobby. So I'm a hobbyist. I consider myself as a hobbyist. And at the same time, I earn from it. Pero that's a blessing kasi magastos din kasi eh. This is a very expensive hobby.
Tama.
The gears are so expensive. The lenses and are so expensive. And then going to Marilake will cost you at least minimum 300 to 500 pesos. Diba? Sa gas, depende sa motor. Mm. Eh, kakain ka pa doon. How much is breakfast in Marilake? Yeah. 99 ang pinakamura, 150 to 350. Diba? So yung mga inaabutan kami for merienda, for lunch, yeah, nakakatulong, malaking tulong. At hindi lang hihingi. Walang humihingi. Nag-aabot talaga sila. Minsan nangitik ako sa Palo Alto, so dumaan yung isang rider na naka big bike. And then nagkita kami ulit sa Manukan. Kasi may mga lugar-lugar kami doon. Alam niyo naman po yata 'yon. Simula sa Palo. Well, nagsisimula ang lahat sa kung saan nagsisimula, which is Shell Moso-Moso. 'Di ba? Lahat ng paakyat ng Marilake starts on Shell. Hinto doon at pababa. Hihinto rin ulit doon. Sigurado yan. And then next noon is Palo Alto. Mm-hmm. And then next to Palo Alto is Big C. And then Kubo. Tapos meron pa kami yung Yes City. Tapos DC.
Davis Corner, sir.
Davis Corner, yeah. DC. DC, DC meron bago ngayon yung Kilometer 50. So that's in between DC and Manukan. Tapos Manukan is the great
May mga
Tambayan. Manukan is the Tambayan area. So that's why when this issue about Moto Street pumotok nitong weekend, so I nag-post ako sa post. Sa Manukan, walang discrimination. Anyone can hold Tambay there. Totoo. Diba? So yun. So nag-meet kami ulit doon sa Manukan. Biglang lumapit sa akin yung rider na naka CB650. Inabutan ako ng 1,000. Yun yung pinakaunang natanggap ko.
Wow.
And that's for merienda daw at kape. Hapon na yun, alas 4 ng hapon. Sabi ko, sobra naman to. hindi ko kailangan yan. Nagpa-practice lang ako mag-shoot.
Galawang congressman yung ganun ah.
Oo. Mag-practice na ako mag-shoot. Pero hindi, he is bullying.
TV ako niyo,
insisting, kasi sabi niya, kung hindi ko tatanggapin, isasama niya ako mag-merienda sa taas. So, sa taas, which means sa tanan.
Yari.
O, diba?
Hindi lang merienda yun.
O, may inaabangan ako doon. So, hindi ako pwede sumama. So, tinanggap ko na. Then after that, ayun na. So, nung pinapost ko na yung mga shots ko, eh, marami ding nagre-reach out. So, looking for their pictures. At kapag nakita nila at na nagustuhan, they ask for my GCash number. So, ganun lang kalakaran eh. So, they send it as a token daw of appreciation. Yeah. Kasi yung iba naman ko,
alam nyo,
yes, sir.
Ang maganda sa ganyan, naisip nyo ba kung sabi nga ni Aris, i-professionalize nyo, di ba? Ang maganda dyan, mag-set up kayo ng GoTime Bank para dun pinapadala ng mga followers nyo yung mga funding.
Meron ako niyan.
Ito maganda dyan.
Meron ako niyan.
Sa GoTime Bank, meron interest.
Yeah.
3. Diba? Magic 5. Magic 5.
And yung card. Diba? Yung card.
Yung mga dalawin yun, lalago pera mo. Sa GoTime Bank, may bank ka na, you can go.
may question ako, bro.
Pwede ka rin sumuha ng GoTime Bank. ATM. Sabi ni Aris, kailangan natin kumita. Go try na lang sa ATM. And kung nag-transfer sa'yo, you can create multiple savings accounts. So, pwede ka mag-gumawa ng independent saving account
para sa camera gear. Para auto-saving. Yun. Alright, Aris. Go to...
Okay, okay. Ay, ako lang pare, yun, ha? Huwag mo sama si Aris.
Pare, paano kayo? Paano kayo nag, ano, pumipwesto doon? Kanya-kanyang pwesto kayo. How do you mark your territory? Hindi naman pwedeng isang pwesto lang kayo doon, di ba?
Lipat-lipat.
Paano kayo nagde-designate ang
pwesto? Lipat-lipat, Tito Aris. So whenever we go the, up there, ina-announce na namin sa page namin, oh, aakyat ako today. So kita-kita na lang tayo sa taas. Pwesto ako ng 7 a.m. to 9 a.m. sa Palo Alto. So, parang ganon. So alam na ng mga...
Hindi kayo nagkukumpulan doon. Hindi kayo nagkukumpulan. Kasi kung isa Palo Alto kayo lahat ng position, eh isa ako ano.
Pare-parehas ng shots. Yes, diba? Totoo yan. So nagkakaiba na lang.
Diba?
Timpla.
Timpla.
Oo, so timpla na lang.
Hindi kayo nag-aaway-aaway doon.
Hindi naman, actually. May mga
pagdating sa mga sila yung nag-Newton sa Palo Alto. Sobrang dami na sir ng photographer ngayon kasi yun nagkakaroon na lang dami talaga. Hindi katulad doon na pangilan-ilan lang. So minsan sa isang spot is dalawa o isa lang makikita mo. Ngayon sa sobrang dami sir.
Sobrang dami na.
Hindi maiwasan sa magkumpulan.
Sobrang dami.
Oo nga. Parang
kasi parang feeling ko yung mga...
Maganda pwesto kayo sa Green Hills.
Feeling ko sir, yung mga photographers na into events photography, mga kasal, binyag, di ba? Yung mga events. Eh, recently, umaakyat na rin sila doon at naminiti. Kasi may mga bago ako napansin mga bago sa taas. Pero ang lulupit na mga, ang lulupit na mga shots. So, at yung mga gears. So,
mga prenup.
Diba, Ian, you agree with me on that? Talagang malulupit yung mga gears. I know most, I talked to some of them. They are into events photography. And because of the pandemic, wala namang events. Diba? Nung time ng lockdown. Umaakyat lang sila doon, nagpa-practice ng imitation. Yeah. Sa habit, sa passion, para lang makontinue yung practice ng photography. So ngayon, yung hobby naman, going towards professionalism, wherein we earn money, yung mga nag-earn na sa passion na to, sa hobby na to, hindi na madalas sa taas. Kasi, like,
nag-level up. So, yung mga sila ng regular project.
May mga projects na on weekends. So, like, kinukuha na kami sa racetracks or may mga events, may mga exclusive na mga malalaking grupo ng mga motor. Gusto nila, dala nila yung sarili nilang photographer para hindi na sila maghahanap. Ang nila. So, ganun yung mga nangyayari. So, bihira na rin ako sa taas. So, I'm now shooting for Kawasaki Racing Team ng BLC Cycle, distributorship ng Kawasaki.
Wow.
Marami pang ibang mga brands. So, sobrang makikilala ka na kasi eh. So, makikilala ka na nila, lumalawak na yung network. So, yung napitikan ko pala is marketing manager ng isang brand ng motor. Parang ganon. Or yung inform, napitikan ko pala sila boss, sila boss Tito, or sila boss T, sila TJ, di ba? So nakikilala na. Eh,
alam niyo na
yung... They will reach out hanggang sa... Ayan, puno na yung mga weekends na hindi na nakakaakyat.
Paano kung puro mixed signal siya? Paano kung di ko alam paano lumandi? Paano kung mag-fail ako?
Hi, I'm Joelle, and as an overthinker, I created the Paano Kung Podcast. Whether it's about lande, relationships, the future, and the past, sabay-sabay na natin pagmuni-munihan ang mga paano kung sa buhay.
Check out Paano Kung, a Spotify original. New questions, new episodes every Tuesday and Thursday at 6 p.m. Powered by Anchor and only on Spotify.
Galing. So I guess it's also like ano, so one career path or one photography journey is to get projects outside of the areas where you have yung mga like Marilake. The other, I guess, is also like Buhay Rider, right? Wherein he created the entire vlogging scene in Negros. Siya yung granddaddy. Oh, so he went into hardcore content creation. I mean, not hardcore, like, you know, sexy, but he really went deep. I mean, not deep, like in sexy, but he really went...
Nasabi mo na eh.
Deep. Yung Buhay Rider.
Iba, how deep? Pali, ang ginawa ko kasi sorry, pali, dati sa nag-start lang, di ba, sa ano lang, sa highway lang ako. So, highway photography lang. Sa isang spot lang ako dati sa DSP lang.
So ang nangyari sa nag-come up sa isip ko na why ano mag-ikot ako sa Around the Philippines na boss. Habang nagmo-motovlog ako, dala na rin yung pagpitik sa mga area na pwedeng yung mga ano lang sir, yung possible lang na pwedeng pagpitikan ng mga motorcycle riders. Pero kung sa tingin ko hindi naman siya pwede, so hindi ko siya ini-insist. Yung mga area lang na tourist spot na maraming riders. So ayun, nagkaano ako para habang umiikot ako ng Philippines, kasama siya sa journey ko yung photographer. Inamit ko na rin kasi para promote ng tourism. Inano ko na rin.
Sir. Tourism, yes.
Parang
Sige, speaking about tourism, last year, I was hired by riders to go with them on Philippine Look. So may mga ganon. Gusto nila mag-Philippine Look.
Wow. Nakamotor ako,
yes. Gusto nila mag-Philippine Look at gusto nila marami i-document yung look nila. So nag-hire sila ng photographer. All expense paid. Tapos may PA. May mga ganon. So that's how we earn from it. So starting from doon sa Marilake, but lumalawak yung network eh, nakikilala ka eh. So by chance lang na yung napitikan ko pala is congressman. May mga ganon.
Mm.
Or businessman or ako, ano, importer ng mga helmet.
Ako may question ako ito ah. Meron akong question. Since natin, we understand yung career path from practicing up to getting big clients, ano naman yung mga iniiwasan yung kunan? May mga less favorite bikes ba kayo na hindi kinuunan? O, nangyari, may mga kamote. Iniiwasan nyo bang picturean yung mga ganun?
Yes, sir. Iniiwasan. Yung mga, lalo na yung mga nag-exhibition sa kalsada. Talagang ingat na ingat kami sa mga ganyan, sir. Di talaga namin, during editing pa lang, sir, namin, sinasala namin kung meron man kapasok na lahagip ng lente, talagang hindi namin sinasama. Or on ano lang sir, yung talagang natural na riding lang talaga, yun yung pinipitikan namin. Meron pa rin siya mga iba na nagpo-post, so hindi namin makontrol. So, pero yun talaga yung ano namin, yung kailangan talaga safety pa rin yung priority namin.
So, yung mga riders ba nagkakaroon ng ibang ugali na pag nakita ng mga maniniyot, ini-exaggerate nila yung body position?
Meron po, sir. Apo, may mga ganun po riders, sir. Pag nakita nila na meron ng nagpipitik, nagpapasikat na, sir. Kung bakit. Meron, sir. May mga ganun. So, yun nga, sir. Pero ang nagdidepende pa rin kasi talaga yun, sir. Nasa amin pa rin, sir. Sa aming mga namimitik pa rin. Kasi kung hindi namin sila ipopost, at kala sila nakikita ng posting ng picture nila ng mga ganun. So, magsasawa din sila kagagawa ng ganun. So,
mabali
yun lang. Meron lang talaga. Meron lang talaga sa riba talaga pinopost eh.
Si Ian, may mga na-experience ka na ba ng mga ano, nang nagpapapansin pagka nakita ng ano, photographers?
Meron naman po. Pero yun nga, since nagbago ako ng role dun sa mga pinipitikan ko a few years ago. So, hindi ko na sila, ano, pag nakita ko na, ay, paano, parang exhibition to, baba. Kasi, kuya, tingin sa paligid. Yari, perda na.
Kung wari, nakatutok yung camera, no?
pero hindi gumagana.
ano, alimbawa, syempre, province, so, hindi natin may iwasan na meron yung mga local dun na yung walang helmet, may angkas na maraming bata, overloading, ganun, eh, hindi ko na rin po pinipitigan yun, eh, kasi, parang ayaw din natin mag-promote na, ay, sa mga lalaki, okay lang pala na walang helmet, ganito, ganyan, okay lang magkamote. So, yung, kumbaga, sir, parang, ano, parang corporate social responsibility mo na rin na, ano, na wag i-promote yun, kumbaga, safe riding.
May tanong si Maki.
Ano tanong ko?
Yung ano yung tips mo? Okay, ako na magtatanong. ano yung tips nyo for riders so that they can get the best shot?
Tama. Ta, kailangan ba mabilis o mabagal?
Sige, normal lang, boy sir, rider.
Yung ano lang sir, normal yung lang.
Normal
yung
normal lang
talaga. Kasi mas maganda kung normal lang yung pag-ride nila. At least mas madali siyang ma-capture kumpara sir sa mga mabibilis na siguro 10 sa 10 siguro mga isa lang ang pasok. So mas mahinang sir. Pero hindi rin namin inaano kasi talaga kung mga natitupan na mga natitrack, hindi ko rin masyadong pa-advise na titikan. Mas maganda pa rin talaga yung normal. Kasi ang pinunta mo lang naman to sir, magkaroon ka na experience na may pitik ka, nakapa-kumain ka sa lugar, nakapag-enjoy ka, nakapit ka, nag-meet ka ng mga bagong kaibigan. So, yun lang naman yung pinunta mo rin, hindi naman yung para mag-scratcha. Kung ano lang, parang magkaroon ka lang ng remembrance doon na napitikan ka.
Proper venue para doon, sir.
Yeah.
Diba?
So, may proper venues. Sa restruct tayo.
Okay, question.
Yun, agree ba kayo, Ian, at saka Bob?
Yeah, yes. Yeah.
Slow and steady.
Yes, when it comes to speed.
Actually, sige, sir.
Pag sa speed, yeah, slow and steady, siyempre, slowly but surely, di ba, mas maganda yon. So kung ano, technical, siguro mga 30-40, maganda yon, maganda yung output nun. Kasi magpo-focus, hindi lahat ng camera namin high-tech eh. So yung autofocus, hindi mabilis sa ibang mga lumang camera. Di ba? So technical ano. Aspect. So, pag yung mga magagandang camera na mamahalin ng mga Mark II, mga ganon, mabilis yung autofocus nun. So, napititikan agad kahit mabilis. Pero yung sa mga lumang camera, na karamihan sa amin luma ang camera namin, hindi namin nahahabol. Kaya baldog, yung term na baldog, blurred yung picture, hindi maganda, hindi namin i-upload. Blurred. Oo, so, hindi namin i-upload yon. So, dapat slow lang.
Tapos, sir, may isa pa.
Yes,
sir. Yung distance
nila. Go, boy.
May isa pa sir, yung hindi lang sa speed, yung distance nila, mas maganda yung safe distance kesa yung para nagsisingitan sila, nagkakarirahan sila sa kasada. Mas mainam yung may distance para possible na mapitigan sila lahat or isa-isa lang. Yung may distance, tamang distance lang.
Distance?
Yung iba kasi sir, minsan so, nag-uunahan eh.
Ako may dadagdag.
So nag-uunahan yung iba, halos sabay-sabay na.
Bob, may question ako.
Sige, yeah. Aris, go ahead.
Ano, yung kuha nyo mo, kinukunan nyo lang ba moving shots? O kumuha kayo ng mga mag-asawa nagkakape o rider nagpapahinga sa upuan?
Meron din naman, sir. Meron din mga ganun. Basta gusto nila, sir. Basta willing lang sila.
Pero I want to go back to something that Mark Sung posted. Wait, where was that? Hold on. Ang sabi ni Mark, sa totoo lang, yung galante talaga sa oras at talent, kayo, yung mga maniniyot, yun nasabi. Did I say it the right way?
Maniniyot.
Okay. Tama. I agree. Also, going back to what Mark said, I mean, reach out to them, find out how you can help these guys. They're taking some great photos. They're not making a ton of money. They're doing it because they're passionate about riding and sharing stories. Before we wrap up, okay. Oh, may kliyente na. May sineset up na si Mark. before we wrap up, is there anything that you guys want to share? Mm-hmm. Words of wisdom? To other riders, to other maniniyots.
At yung mga gustong magpapicture.
So, I said it again the right way.
So, ayun lang sa akin, sir. Ano, one lang, samahan lang natin ng disiplina palagi. Sa mga kapwa namin, photographer, tuwing mag-picture tayo, disiplina pa rin palagi. Pati yung mga writers, disiplina. Kasi yun yung pinakamagandang gawin. Disiplina talaga. Kahit saan,
Yon, boy rider, yun rin yung sagot mo sa anong definition ng tunay na rider?
Opo sir, disiplina po.
Okay, segue na tayo. Anong definition yun ng tunay na rider? Okay, Bob.
Sa mga riders na like siguro mag-focus na ako sa Marilac eh, kasi doon naman talaga nagsisimula ang lahat for us sa mga maniniyot na malapit sa Manila. Disiplina. Safety riding kasi hindi lang naman yung kalsada hindi siya palaruan eh. Yung iba doon kasi pag nakakakita ng photographer binibilisan as in talagang nagpapakitang gilas, hindi kami natutuwa. Sa totoo lang, hindi kami natutuwa. iniiwasan namin kayong picture. Akala nyo lang na pinicture namin kayo, pero hindi. Kahit magpamalik-balik kayo dyan, isa-dalawa lang ang i-upload ko para sa inyo.
Pag nakita na nilang umiiling sir yung leg natin, yung ngayon, hindi tayo natuwa.
Oo. Pinipili na lang namin yung ina-upload namin, hindi lahat-lahat. Pero sa ngayon, hindi pa ako masyadong nagsasensor except yung mga lokal na walang helmet or yung mga may mga bata, yung overloaded, nakachinelas, yun. Hindi ko yun ina-upload. Pero yung sa mga naglalaro-laro, ina-upload ko pa din naman. Pero yung ginagamit nila yung public road, yung street para to practice their riding skills. Kasi ang alam ko yung iba dyan, talaga naglalaro din sa racetrack. Eh. Kung pwede sa racetrack na lang. Oo, mag-racetrack na lang talaga tayo. Kaya naman eh, marami namang nag-i-sponsor, marami namang mga brands ng mga motor, brand ng mga helmet, at kung ano sa industry ng pagmamotor na nagpapa-organize ng track day na libre or at minimum entrance fee, doon na lang magpakita ng gilas. Nandun din naman kami. Madalas, kinukontrata din kami para mamitik doon. So doon na lang tayo mag-ano. Huwag na sa kalsada. Kasi ako, nag-start lang naman ako mamitik sa marilaki ng mga nagmamotor nung pandemic 2020. Ang dami ko nang nakitang aksidente na nangyari sa harap ko. Na-trauma pa nga ako ng tatlong buwan eh, kasi hindi ako makatulog kasi merong tatlong tao na matay sa harap ko, hawak-hawak yung kamay ko while waiting for rescue. So, mabigat. Nang dahil lang sa reckless na iba na rider na nagpapakitang gilas para doon sa great shot na yon. Sabi ko nga kanina, hindi siya nakakatuwa, hindi astig. Sa totoo lang, kung sa kalsada ginagawa yung racing, karera na yan. Just for that shot. Ito pa pala, isang issue, ibabrot up ko na lang bago tayo mag-wrap up. Yung iba kasi kumikita dyan, yung mga eye content vlogger na nag-aantay.
Ayun, sana may iwasan na yun.
Nag-aantay lang ng aktigante.
May mga pangalan ba? May mga pangalan marami na pwede mo sabihin.
Kaso madami talaga nanonood.
Isa-isayin na natin para ano, at least may masabi tayong pangalan.
Chismoso kasi yung mga...
Huwag muna natin i-end yung show. Usapan na natin yung mga tayo.
Yung sa Riva, yung dito sa DSP, nakikiusap lang ako kung nanonood sila ngayon, yung mga content dito na mga vlogger na naghihintay lang. Sana pakiiwasan na po kasi hindi magandang magiging image ng lugar natin. Yan eh, mga nag-trend. Kumita nga kayo pero sinira nyo naman yung imahe ng lugar. Kasi magre-reflect yan sa lugar, hindi dun sa writer. Bawas na nababansagan pa yung lugar na killer highway kahit wala naman kinalaman yung highway sa ginagawa nila. So, iwasan na lang natin para hindi naman tayo
nice. Yung legal aspect.
Nice advice, boy.
Maraming nagko-comment na mga pangalan. These people who create the content. Hindi ko nababasahin.
Tsaka mo ito nga.
Comment nyo lang para di kami dami.
I-post nyo na lang kung sino yung mga tae content dyan. Hindi namin babanggitin. Pero yung mga nanonood, pwede nyo balikan yung comments. And then i-like mo kung agree kayo.
Oh, hindi.
Madami yan ang
like. Tapos ano, rewardan natin ng ano, content of the year.
Yung may mga t-shirt, parang yung ganyan nagpe-feed sa negativity.
Wait, sorry. Iyan, yung,
siyempre, views. Pag nakita mo, aksidente sa Marila kayo, ganyan. Tapos, pag-menu mo, siyempre, kahit na hindi mo gusto, view yun na-counted. So, kikita pa rin siya. So,
ismoso ka sa tayo. Yung
talagang masaklap na, no, or pitfall ng social media na naging platform siya for toxic post, negativity. Kaya nga, ano, siguro para sa akin, yung masasabi ko rin sa mga kapwa rider ko na sana maintindihan, ano, i-consider din natin yung writing community natin. Kumbaga, siyang sira na nada. Ano, kumbaga, lagi tayong pinupulutan sa, ano, sa mga platforms na ano, sa mga pages, laging tayo yung content. Kumbaga, sana mapagtulungan natin na maangat yung imahe natin bilang rider na hindi tayo puro kamote, na marunong tayong sumulod sa batas trapiko, na halimbawa blind corner yan, naita mo, ano, double yellow yan na linya. Hindi ka overtake doon kasi wala kang visibility. So, kumbaga, sana maintindihan din ng mga kapwa rider ko yung mga batas traffic ko na yan. Kaya pa paano, may logic yan kung bakit bawal na ano. Hindi ko naman sa kinokondense sila kasi siyempre kayo pa paano at some point naging kapuno. Dahil sa pasahid ako nung sa Mio ko yung side stand, kumikistrap pa yan, ganun. Pero ano eh, mula na rin nung na-accident ako, baga, very delicate ang buhay. Kumbaga, kailangan mag-focus ka na ano, yung mag-ride ka lang, enjoy the moment. Pero yung mga exhibition, gawin sa loob ng truck, ganun. Tsaka sana din, ma-realize din ng mga nagko-content, yung mga high content, video, photo na sana makonsider din nila na tama ba na ako pagkakakitaan ko yung pagiging yung aksidente ng ibang tao. Iko-content ko yung halimbawa yung namatay na ano. So parang ngayon, yung sana ma-reflect din nila na tsaka siyempre pag ikaw din na rider na hindi lang ikaw yung nasa kalsada eh. Marami kang kasabay dyan na ano lang ba, halimbawa kung meron kang madali dyan na ano, na lolo na lokal dyan na walang helmet na nagkataon pa. So parang hindi mo na may babalik yun eh, kahit mayaman ka pa o ano. So parang kailangan maging responsible tayo na ano, na bilang rider para may taas natin yung imahe natin. Kasi right now kasi, lagi tayo ang pulutan.
Wow, that is such, you know, I did not expect that this show would end with a life lesson. And that all three of you had such powerful definitions of what you think a rider should be, no? And I guess I shouldn't be surprised because you guys are there shooting and you probably experienced more accidents, more horrific things than we have ever seen, no? And if anyone can tell people to be responsible riders,
see you guys.
To be educated, not to be tae content creators, it's you guys. Thank you. Thank you, Ian. Thank you, Bob. And thank you, Buhay Rider. It's a great way to end the show. I can't add anything else. So that was our...
Yung kada piga mo lang si Linyador, isipin mo yung uuwian mo. Kasi napagdaanan ko na yun na nung na-aksidente ako, when I saw my mother cry na parang nagbubuksa, parang akong namatay. Samantalang andito ako man, tukod lang yun, sugatan ako. Pero syempre, yung burden na yun sa mga may iwanan mo ng mga tao dyan na parang yun sana yung maisip mo na hindi ka lang para sa sarili mo, kundi para din sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Yun lang, sir, na ano. Taglag ko lang.
You know what? I've been inspired. Mackie Aris, what's our next show? Do you guys know? Let's talk about Thai content. Let's talk about safe riding in our next show. And... yeah, I think it's about time we brought that up again.
I'm organizing I'm organizing an event to promote road safety in Marilate. I discussed this to yata on Sunday when we were there. This is for photographers. I matagal ko ng project to eh, pero this year gusto ko na siyang gawin. I like to organize a photo exhibit showcasing Maniniyot's best shot. So, gawin natin parang, kunwari si corner shot may sariling booth. At doon sa booth niya, nandun yung mga best shot niya. From year 2020, 2021, 2022, di ba? Hindi, eto, may nag-comment na about Thai content, hindi sila welcome dyan. Tayo lang, yung mga maniniyot, and then we will promote road safety, we will invite, may mga nakausap na akong willing mag-sponsor ng mga brands, kausap ko na rin yung LPO, isa sa mga director. So, gusto ko siyang gawin pagkatapos ng tag-ulan. So, I hope you guys will support. Siguro, isang malaking events place doon, restaurant, di ba? Or mga sa restaurant. Kasi marami kami.
Oy, at Bob.
Sagot na daw ni Mark.
Wow. Bob, may si Mark Snong. Sabi niya, oh, I will host the exhibit in his place in Tanay.
Done. Oh,
done. Diba? All right. Eh, kung nandun si Mark, malamang kailangan nandun din si Bob. Kung nandun si Bob, malamang kailangan nandun rin ako. Kung nandun ako, malamang kailangan nandun rin si Maki. Kung nandun si Maki, malamang nandun na rin nandun si Anis. Si so, nandun kami.
Siguro sa'yo maganda lang yan, sir, yung freebie yan. Kasi pag ikaw kasi naging safety advocate ka, parang tingin ng tao sa'yo antipatik, parang, ay, dapat di ka nagkakamali, ganun. Siguro more of yung sa point of view na ikaw bilang writer din na yung safety is for everyone na ano, hindi not from ano yung sa dahil ako di ako nagkakamali ganun kasi syempre alam naman na natin sa rin nangyari nung ano recently, so medyo ano framing sir, yung framing sir, maganda sir.
All right, thank you so much. Sobrang ganda yung pinag-usapan natin. So again, thank you guys, thank you Ian, thank you Bob, and thank you Thomas Godfrey. For being on Tunay na Rider. This inspired us to do another show. Let's talk about Thai content next week and how we can counter it. No? Ride safe, everyone. Be responsible, be respectful, and most importantly, get home safe.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.